9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Koalīcijas partneri šobrīd nemēģinās vienoties par vienu valsts prezidenta amata kandidātu. Tas kļuvis zināms pēc šodien notikušās valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sanāksmes. Valsts policija aizturējusi vīrieti, kurš melojis pazudušās 7-gadīgās Justīnas Reinikovas radiniekiem. Vīrietis izlicies par policijas darbinieku un sacījis, ka Justīna ir atrasta mirusi. Policija šo informāciju pārbaudīja un izrādījās, ka tā nav patiesība. Vīrietis, kurš meloja Justīnas radiniekiem, ir apcietināts. Šobrīd Justīnas meklēšana turpinās. Viņa pazuda 5. maijā Rēzeknes novada Rogovkā. Valsts aizsardzības dienestam līdz šodienas pēcpusdienai brīvprātīgi pieteikušies gandrīz 470 jaunieši. Pieteikšanās dienestam iespējama vēl līdz pusnaktī. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien Londonā tikās ar Lielbritānijas premjerministru Rishi Sunaku. Pēc tikšanās Lielbritānija paziņoja, ka piešķirs Ukrainai vairākus simtus dronu un raķešu. Pēdējo dienu laikā Zelenskis apmeklējis arī Vāciju, Itāliju, Vatikānu un Romu. Kīvā rīt ieradīsies Ķīnas īpašais pārstāvis Eirāzijas lietās Li Hui. Šīs vizītes mērķis ir veicināt Pekinas vadītas miera sarunas kara Ukrainā izbeigšanai. Ķīna jau ir centusies sevi parādīt kā starpnieci starp Ukrainu un Krieviju. Tomēr rietumvalstis uz to raugās aizdomīgi, jo Ķīnai ir ciešas attiecības ar Krieviju. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko kopš 9. maija nav manīts publiskos pasākumos. Visticamāk, Lukašenko ir piemeklējušas veselības problēmas. Baltkrievijas amatpersonas gan to nekomentē. Savukārt, Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska paziņojusi, ka Baltkrievijai ir jābūt gatavai Lukašenko ēras beigām. Viņa sacīja, ka opozīcija šobrīd apspriež plānu, kā rīkoties, ja ar Lukašenko notiek kas nelāks. Turcijas prezidenta vēlēšanās būs otrā kārta, jo neviens kandidāts vakar notikušajā vēlēšanu pirmajā kārtā nesaņēma vairāk nekā pusi balsu. Otrajā kārtā uz Turcijas prezidenta amatu kandidēs pašreizējais prezidents Recep Tayyips Erdogans un opozīcijas partiju kandidāts Kemals Kiličdaroglu. Bulgārijas prezidents Rumens Radevs uzticējis jaunās valdības veidošanu Marijai Gabrielai. Viņa paziņojusi, ka vēlas izveidot valdību, kuras mērķis būtu bulgāru labklājība un Bulgārijas prestižs. Gabrielu premjerministres amatam izvirzīja bijušā premjerministra Boiko Borisova vadītā konservatīvā partija GERB. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko iekļuvusi Romas VTA 1000 punktu sērijas ceturdaļfinālā. Ostapenko ar rezultātu 6-0 uzvarēja neitrālo sportisti Darju Kasatkinu.